valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova do t'jetë një nga temat e takimit Obama-Zapatero. Euleksi nuk e pohon dhe as mohon mundësinë e hetimit të trafikimit të organeve në Shqipëri. Plani për Afganistani nuk parashih shkeljen e sovranitetit të Pakistanit, tha presidenti Barack Obama. Sulmues të armatosur vran 20 regrut policie në Pakistan. Banka Botërore tha se ekonomia e Rusisë këtë vit do të kurret për 4.5%. Kryeministri Milo Djukanovic e shpalli fitore në zgjedhjet në Malë të Zi. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Madrid, kryeministri i Spanjës José Luis Zapatero, vendimit të cilit për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova e shqetësoi Washingtonin, do takohet me presidentin amerikan Barack Obama më 5 prill në marginat e samitit SBA-BE në Pragë. Më 19 mars, qeveria spanjole tha se do të tërheqë 630 trupat nga Kosova, vendim për të cilin departamenti i shtetit tha se paraqet zhgënjim të thellë. Ministri i Jashtëm Miguel Angel Moratinos tha javën e kaluar se ka biseduar me sekretaren e shtetit Hillary Clinton për t'ia shpjeguar vendimin e Madridit. Washington, presidenti Barack Obama e ka prezantuar në detaje planin për përfshirjen e Pakistanit në strategjinë e tij për Afganistanin, i cili ka të bëjë me luftën kundër Al-Qaedës me sulme ajrore, por pa shkelur në territorin pakistanez. Duke folur për sulmet nga aeroplanet pa pilot kundër pjesëtarëve të Al-Qaedës në Pakistan, Obama tha se nuk e ka ndruar qasjen, por në konsultim me autoritetet pakistaneze, ata do të sulmojnë nga ajri që trupat amerikane të mos shkelin sovranitetin e këtij vendi. Washington, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se sankcionet ekonomike do të ishin shumë më efikase se sa masa diplomatike për ta detyruar Iranin që të negocioj për programin e tij bërthamor. Gates ripërsëriti se Pentagoni konsideron se Irani mund të ketë uranium të pasuruar nga uzinat në Natanz, por nuk ka mundësi për pasurim të mëtejm që do mjaftonte për prodhimin e bombës bërthamore. Washington, presidenti Barack Obama tha se as General Motors dhe as Chrysler nuk kanë propozuar ndryshime të mjaftueshme për të justifikuar ndihmat e mëdha nga qeveria federale. Obama kërkoi koncesione të dhimbshme nga kreditorët, sindikatët dhe të tjerët si çmim për mbijetesën e këtyre prodhuesve të automjeteve.
We cannot and must not and we will not let our auto industry simply vanish.
Ne nuk mundemi dhe nuk duhet ta lëmë industrinë tonë automobilistike që të zhduket. Kjo industri është si asnjë tjetër emblema e shpirtit amerikan dhe simboli i suksesit të Amerikës, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu e përmendi mundësinë e falimentimit të kontrolluar të kompanive për të ndihmuar ristrukturimin e tyre të shpejtë. Moskë, Banka Botërore tha se ekonomia e Rusisë këtë vit do të kurret për 4.5% dhe shteti duhet të veprojë shpejt për të ndihmuar sektorët më të ndjeshëm të shoqërisë. Parashikimi i Bankës Botërore dallon shumë nga i qeverisë ruse, sipas së cilës tkurja do të jetë 2.2% me shenja të mundshme të rimëkëmbjes nga fundi këtij viti. Islamabad, forcat pakistaneze të sigurisë kanë vënë në kontroll akademinë policore në Lahore pas 8 orësh këmbim zjarri me sulmuesit armatosur, të cilët vranë 20 rekrut policie dhe plagosën shumë të tjerë. Policia tha se janë vrarë 4 nga sulmuesit, kurse 3 syresh janë kapur. Podgoricë, kryeministri Milo Djukanovic e shpalli fitore në zgjedhjet, por veteranin e politikës në Malë të Zi tash e pret përballja me krizën ekonomike e cila po përkeqësohet. Sipas vlerësimeve, koalicioni i tij Mali i Zi Evropian ka fituar prej 47 deri 49 nga 81 ulset në parlament, apo 50.8% të votave në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. E dyta u radhit Partia Socialiste Popullore me 16%, e treta Partia Proserbe Nova me 9%, pas së cilës vjen lëvizja për ndryshime me 6%. Tri listat e shqiptarve kanë fituar nga një mandat për përbërjen e re të parlamentit Malazijas. Vilsek, Gjermani. Gjykata e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Gjermani dënoi me 35 vjet burg ushtarin amerikan për vrasjen e 4 irakianëve në 2007-ën. Rreshteri Joseph Mayo u shpall fajtor për vrasje të paramenduar dhe komplotim të paramenduar të vrasjes. Ai është një nga 3 nënoficerët të cilët akuzohen për vrasjen. Ushtarët amerikanë kanë qelluar me plumb në kokë të burgosurit irakian pas një sulmi ndaj patrullës amerikane ku humbën jetën dy trupa. Varshav. Ish presidenti Polonis Lech Walesa është kërstuar se do të emigroj nga vendi në shenjë proteste ndaj biografisë së tij më të re. Në librin Lech Walesa, Ideja dhe Historia, autori Pavel Zizak thotë se ai është baba i paligjshëm i një djali dhe se ka bashkëpunuar me policinë sekrete të kohës së komunizmit. Walesa, i cili gjithashtu ishte udhëheqës i sindikatës Solidariteti, tha se në shenjë proteste do të shmang ceremonitë publike dhe nëse kjo nuk ndihmon, atëherë do të braktis vendin. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Misioni e Uleksit nuk e pohon as nuk e mohon mundësinë e rihapjes së hetimeve për pretendimet e ish krye prokurores së Hagës Carla Del Ponte për trafikimin e organeve të serbëve nga ana e shqiptarëve. Ministri i Drejtësisë së Kosovës Nekibe Kelmendi thotë se deri tash janë zhvilluar 3 hetime lidhur me këtë çështje dhe rezultatet nuk kanë treguar se ka ekzistuar një dhunë e tillë. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Shefi i komponentës së drejtësisë në Eulex Alberto Preduca nuk ka dhënë përgjigje të qartë nëse Eulex ka marrë dosjen dhe nëse do të nisë ose jo hetimet mbi të ashtu quajturën shtëpinë e verdhë.
Well, what I can say is that war crimes fall within the competence of Eulex.
Ajo që mund të them është se krimet e luftës janë në kompetencë të Eulexit. Me krimet e luftës merret zyra e prokurorit special që udhëheqet nga prokuror të Eulexit, kështu që kurdo që të kemi informata dhe bazë për të hapur një rast, rasti do të hapet nga prokurorët e Eulexit, tha Preduca, duke shtuar se dosjet, çfarëdo që të janë ato, janë në duar të prokurorëve dhe çdo hetim është konfidencial. Prokuroria për krime lufte e Serbisë në një njoftim në faqen zyrtare të internetit shkruan se Unmiku i ka dorëzuar prokurorit për krime lufte të Serbisë Vladimir Vukčević dokument që lidhen me pretendimet për trafikim organesh në konfliktin e vitit 1999. Në këtë njoftim thuhet se në një letër të dërguar Vukčevićit, zyrtari i përgjegjës i Unmikut e njofton atë se hetimet mbi trafikimin e organeve tani janë transferuar Eulexit. I pyetur nëse kjo çështje është diskutuar në takimin e prokurorëve të Eulexit me ata serb, Alberto Preduca thotë:
What I can confirm that our prosecutors take seriously any information.
Ajo që mund të konfirmoj është se prokurorët tanë marrin seriozisht çdo çështje që lidhet me krimet e rënda, të cilat bie në kompetencat e tyre. E marrin me seriozitet edhe nevojën e bashkëpunimit me çfarë do autoriteti që mund t'i ndihmojë ata në përmbushje në mandatit të tyre. Për te i kësaj nuk mund të them asgjë tjetër, pohon Preduca. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve kosovare nuk i friksohen ndonjë hetim të ri, por thonë se çdo hapje kësaj dosje është e kotë sepse në Shqipëri nuk kanë ndodhur krime të tilla. Ministria e Drejtësisë Nekibe Kelmendi shpjegon:
Po tash ato hetimet janë bërë, 3 herë janë bërë hetimet edhe kanë dhënë rezultate negative për Serbinë, pozitive për ne, do të thonë se nuk ka ekzistuar një dhunë e tillë. Sidoqet jetë, tani në raportin e progresit është vlerësuar se duhet të merret Komisioni Evropian me këtë hetim të rastit dhe le të hetohet rasti, pse jo. Nëse insistohet prej nesh të hetojmë, ne mund të hetojmë edhe vetë, por këtë ka hetuar Tribunali i Hagës në vitin 1999, në vitin 2000, në vitin 2002 dhe në vazhdimësi, po edhe tani edhe qeveria e Shqipërisë përkasisht organet ndjekse të Shqipërisë i kanë hetuar dhe nuk kanë gjetur asgjë. Dhe është e pamundur të gjendet diçka e tillë, të ndodh diçka e tillë.
Kelmendi nuk e pengon fare hapja eventuale dosjes nga prokurorët e Eulexit.
Le të hapin, ne jemi të sigurt se krimet e tilla nuk kanë ndodhur. Le të hapin. Nuk është ajo asgjë për ne. As nuk do të jetë shqetësuese, sepse e dim se nuk ka ndodhur. Aja ka pas një arsye, ka pas një motiv, se në librin e saj në vitin 2003 ka përfshi diçka të tillë, kundër zotit Haradinaj ka ngrit akt akuzë në vitin 2005, nuk e ka përmend fare një lloj krimi të tillë, dhe pasi që është larguar nga posti i Krye Prokurorës e Tribunalit e Hagës, e ka publiku librin e vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se po punojnë vazhdimisht për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e komunitetit rom që jeton në dy kampe të refugjatëve në veri të Kosovës. Banimi në këto kampe është përshkruar si tetë i vështirë dhe është vlerësuar si shkelje të drejtave të njerëzit. Përfaqësuesit e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë konsiderojnë se kjo çështje është edhe natyrës politike, pasi refugjatët rom sipas tyre janë të manipuluar nga strukturat paralele serbe. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Zëdhënësi i qeverisë Endi Krasniqi pohon se institucionet e vendit janë të informuara me gjendjen e banorëve atje, por sipas tij gjendja vazhdon të jetë e tillë pasi që vetë banorët nuk janë të interesuar të bashkëpunojnë me institucionet.
Normalisht që qeveria ka përgjegjësi ekzekutive në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Ne në momentin kur e kemi marrë këto përgjegjësi kemi gjetë kampin në një gjendje tepër të rëndë dhe në fakt me një nivel më të ulët të edhe të përkrahjes financiare së sonë të kaluarën. Edhe Ministria për Kthim dhe Komunitete, edhe Zyra për Komunitete në kuadër zyrës së Kryeministrit, edhe palët tjera të interesuara kanë ofruar zgjidhje të mundshme. Ne shpresojmë se do të gjendet një zgjidhje normalisht me pajtimin edhe bashkëpunimin e komunitetit. Por deri tash zgjidhja nuk është gjetur për arsye se ka diskordancë ndërmjet vet banorëve të këtyre kampeve.
Lidhur me gjendjen e këtij komuniteti në Kosovë, se fundi kanë reaguar edhe përfaqësuesit e Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, duke konkluduar se në atë pjesë të Kosovës janë evidentuar shkeljet e të drejtave të njeriut. Ndër shqetësimet që zyrtarët evropian kanë shfaqur është edhe gjendja e refugjatëve rom në kampet në veri të Mitrovicës. Nga ana tjetër, edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut konsideron se banorët rom të cilët jetojnë ato dy kampe refugjatësh që nga pas lufta po u shkelën rënd të drejtat e tyre. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Berzhet Shala, konsideron se institucionet e vendit edhe nëse duan të ndihmojnë diçka atyre njerëzve, nuk mund të bëjnë asgjë.
Kjo është eksklusivisht përgjegjësia e dokumentarëve dhe përgjegjësi e shërbisë. Domthonë institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë çështje në ato kampe, nuk mund të ndihmojnë edhe pse duan edhe banorët e atyre kampe, edhe ne shumë herët kemi pas prodhësive me të cilin kemi alarmuar për gjendjen e rëndë të cilin gjendet rëndë në ato kampe, shkaku që koncentrimi i plumbit në ajë është jashtëzakonisht i madh atje.
Zëvendës i qeverisë së Kosovës Krasniqi thotë se planet dhe projektet e institucioneve të vendit nuk po mund të realizohen kryesisht për shkak se, siç thotë ai, banorët atje veçtjerash mund të jenë të manipuluar dhe nga strukturat paralele serbe.
Padyshim se ka mundësi që ketë një përfshimje të strukturave paralele serbe në këtë manipulim, por për neve më rëndësishme është që gjejmë një zgjidhje për gjithë qytetarët e Kosovës për katësisë rome që ende fatkeqësisht jetojnë në këto kampe me kushte shumë të vështira.
Se romët ati kampi janë të manipuluar nga strukturat paralele, thotë edhe Zoti Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ata janë kryesisht të manipuluar, janë në kontrolë dhe strukturat paralele. Edhe që i jam apashme ka shpasur nga dishmeri të ndihmoj, mirë po nuk ka pasur mundësi, thash e beqatjes Serbia e menagjerat.
Si do që të jetë, nga organizatet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut është thënë se jeta dhe shëndeti këtyre banorëve është i kërcënuar nga sasia e madhe e plumbit në gjak për shkak të zonës së kontaminuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këtë javë pritet që Ministria e Jashtme e Kosovës të formojë një panel për zgjedhjen e listës së ngushtë të kandidatëve për ambasadorët e Kosovës në 18 shtete. Ministri i Jashtëm Skender Hyseni siguroi se procesi do të jetë i suksesshëm dhe transparent, por edhe pa ndikime nga politika. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Mbi 300 kandidat kanë konkurruar për 18 vende të ambasadorëve që Kosova do t'i dërgojë si vjet nëpër ambasadat e saj në vende të ndryshme botërore. Ky numër kandidatësh do të ngushtohet në konkurrencën prej 3 kandidatëve për secilën ambasadë, ka sqaruar ministri i punëve të jashtme Skender Hyseni. Ai tha se është në formim e sipër një panel për zgjedhës, i cili do të seleksionojë e më pas edhe intervistojë kandidatët. Gjatë javës sapo që të formohet ky panel, do të fillojë edhe hartimi i pyetësorëve për kandidatët, të cilët do të hyjnë në rrethin e ngushtë për zgjedhjes, ka thënë ministri Skender Hyseni.
Një listë prej skaku 3 për secilin post i shkon Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme për dëgjim. Pastaj Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme mund të rekomandojë një nga ata që janë dërguar. Dhe përfundimisht i takon Presidentit të Republikës të vendosë cilin do ta dekretojë për ku.
Në listën e kandidatëve ka edhe disa nga zyrtarët e partive politike. Bazuar në kriteret e parapara, posti i ambasadorit rregullohet si funksion jo partiak. Ministri Skender Hyseni thotë se instancat më të larta shtetërore, përfshi edhe presidentin, do të angazhohen që ky proces të përmbyllet me sukses dhe pa ndikime nga partitë politike.
Natyrisht, gjatë kësaj periudhe, Ministria e Punëve të jashtme do të bashkunojmë ngushtë edhe me zyrën e presidentit, edhe me zyrën e kryeministrit për të siguruar që procesi të jetë transparent dhe për të siguruar që procesi absolutisht shkojë si duhet.
Vitin e kaluar Kosova ka hapur 10 misione diplomatike me nga një të ngarkuar me punë dhe sekretarën e parë të ambasadës. Atëherë prioritet u ishte kushtuar vendeve më me ndikim në politikën botërore, si dhe atyre të rajonit siç janë Shqipëria dhe Turqia, kurse si vjet parashihet hapja 8 misioneve të reja, ndër të cilat edhe ato në shtetet e dalën nga ish Federata Jugosllave. Gjithashtu parashihet që misionet diplomatike të Kosovës të zgjerojnë edhe numrin e personelit në mënyrë që të jenë sa më funksionale, qoftë në prezantimin e politikës së Kosovës jashtë apo edhe në ofrimin e shërbimeve konsulare për kosovarët që jetojnë në shtetet të caktuara botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqje të personelit të UNMIK-ut. Ata thonë se thirrja do të ketë efekt te pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar, por shtojnë se në tërheqjen e misionit të UNMIK-ut mund të ndikojë edhe qasja e pushtetit kosovar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti Milazim Krasniqi shpreh mendimin se secila qeveri që ka personel në Kosovë në kuadër të UNMIK-ut duhet të nxjerrë konsekuencat në raport me qëndrimin e qeverisë së Kosovës, pavarësisht se mandati është i kombeve të bashkuara.
Megjithatë, qeveritë vetë i përzgjedhin dhe i financojnë personelin e vet, prandaj besoj se në raport me këtë qëndrim qeverisë do duhej edhe të veprohej, aq më tepër që edhe arsyetimi është shumë i qartë, sepse është fjala për një duplifikim të misionit ndërkombëtar, me që tash Euleksi i ka arritë pothuajse të plota kapacitetet.
Edhe analisti Belul Beçaj e vlerëson si pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqje të personelit të UNMIK-ut nga qeveritë përkatëse.
Qasja e pushtetit kosovar mund të ndikojë në tërheqjen e misionit nga fakti se ku tregohet se në një shtet ku nuk ka më mbështetje, si nga pushteti ashtu edhe nga shtetarët, atëherë çështja e pranisë së misionit ndërkombëtar duket se është e panevojshme dhe e tepërt.
Ndryshe, analisti Krasniqi thekson se thirrja e qeverisë së Kosovës është ndërlidhur me arritjen e kapaciteteve operacionale të Ulexit, me konsolidimin e plotë të institucioneve të Kosovës, por edhe me siç thaj ndërgjegjësimin e pjesës më të madhe të komunitetit ndërkombëtar.
Është e lidhur po ashtu edhe me një ndërgjegjësim të plotë të pjesës më të madhe të komunitetit ndërkombëtar, që Serbia dhe Rusia kanë më shumë një strategji për të bërë obstrukcion dhe për të dhonë sinjale destabilizuese në drejtim të Kosovës, kështu që me reduktimin ose me heqjen e UNMIK-ut në fakt atyre u heqet leva kryesore me cilën synojnë që ta mbajnë tensionin në Kosovë.
Sipas analistit Beçaj, tërheqja e misionit të UNMIK-ut do të krijonte, siç thaj, fërkime në kombet e bashkuara.
Fakti që nuk ka interese të cilat janë unanime, me vetë faktin që Serbia kërkon që të komunikojë me pushtetin e Kosovës përmes UNMIK-ut, ndërkohë pushteti i Kosovës dëshiron që ta largojë UNMIK-un, domethënë këtu shihet faktikisht një fërkim eventual mes Serbisë dhe faktikisht aliatëve të saj, Rusisë dhe Kinës, që çështja pranisë të shtyhet apo të prolongohet.
Ndërsa analisti Krasniqi shpreh mendimin se reduktimi i personelit në kuadrin të UNMIK-ut nga shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës është në koherencë me politikat e atyre shteteve.
Vetë Zanieri atje tha që mbrana 3 muajve tashëm pritet përmbyllja e misionit, duke reduktuar këtë mision në 40 persona, prandaj besoj se periudha 3 muajore ka më qenë periudhë e reduktimit. A do t'i tërheqin vetë shtetet, apo do të shkoj kjo mbrana rikonfigurimit, është çështje thjesht teknike, por sipas gjitha gjasave, për 3 muajt e ardhshëm, UNMIK-u do të jetë plotësisht jo operacional në Kosovë.
Edhe analisti Beçaj vlerëson se ekziston një disponim te pjesa më e madhe e bashkësisë ndërkombëtare për shuarjen e misionit të UNMIK-ut.
Këtë disponim po mduket po e përshpejton dhe po lehtëson më tepër kriza ekonomike financiare nga fakti se pashë edhe buxheti i planifikuar është në reduktim e sipër dhe kriza faktikisht po ndikon që shtetet të cilat kanë dhënë shtete financiare që të rishqyrtojnë pikpamjet se përket angazhimit të në misionin i cili vetëm po e komplikon situatën, jo që të ndihmojë situatën në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Udhëheqës të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës thonë se vlera e investimeve të këtij trusti ka rënë për 20%. Këtë rënje ata e shpjegojnë me rënjen e aksioneve në tregjet globale. Eksperti Bedri Selmani konsideron se trusti nuk ka pasur mundësi për investime më stabile. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Vazhdon të bjerë vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti, vlera e aksioneve të këtij fondi të investuar në tregjet financiare ndërkombëtare ka rënë mbi 7%. Kështu thotë Vershim Hatipi, zëvendës drejtori i trustit, duke shtuar se vetëm në muajin shkurt çmimi i aksioneve ka rënë për 4.3% apo shprehurën e vlerë monetare. Aksioneve të kursimeve të kosovarëve u ka rënë vlera mbi 10 milion euro.
Është pritur që edhe ky vit jetë vit jashtëzakonisht i vështirë, por kjo gjë edhe ka ndodhur, ka vazhduar ta themi rramja në vlerë të investimeve në përgjithësi, jo vetëm tona, por edhe investitorëve të tjerë. Sidoqoftë, kemi një rënje prej 7.5% për këtë vit në çmimin e aksionit, që reflektohet në një vlerë prej 18 milion eurosh.
Nga afro 300 milion euro të trustit që gjenden në bankat jashtë Kosovës, vlera investimeve ka rënë për 20%, thot Hatipi.
Nëse marim prej themelimit të trustit e deri tash, çmimi i aksionit ka rënë dikun 20%. Ndërkaq nëse e shikohet prej pikut, ose kur kemi pas investimet kanë qenë sa në pikun e tyre, atëre investimet kanë rënë dikun 37%.
Ndryshe, Bedris Elmani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se trusti nuk ka pasur mundësi për investime më stabile, duke marrë parasysh krizën që ka prekur tregjet ndërkombëtare.
Duhet kemi të qartë që recesioni dhe kriza financiare globale që ka përfshi të tërë ekonominë globale, e që rjedhat i ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ne kemi mjaft banka, fondet ndryshme, të cilat kanë pas ekspert kulminant dhe kanë pas humbje deri në bankrot. Prandaj çështja e humbjes apo fitimit në treg gjithherë është një çështje objektive.
Megjithatë, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe kanë tërhequr kursimet e tyre me humbjet e regjistruara.
Personat që të cilët i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje, ashtu janë ata që po tërheqin para prej gjysmës së vitit 2008 e tutje. Ndërka që kush i ka tërhek të kursimet e veta 2004, sidomos 2005, sidomos 2007, kam pas një përfitim të mirë për trustit.
Sidoqoftë, 5 milion euro grumbullohen e çdo muaj nga kontributet e reja pensionale, ndërka që mbesin në arkat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi që ende mungon bordi për të vendosur kriteret për shpërndarjen e tyre. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni ende nuk janë deklaruar nëse do të mbështesin ndonjërin prej kandidatëve Maqedonas për president në raundin e dytë të zgjedhjeve më 5 prill. Nga ana tjetër, ish kandidati në këto zgjedhje Imer Selmani thotë se nuk është i motivuar për të dalë në votime. Analisti Mersel Bilali thotë se realisht ndër shqiptarët ka demotivim për shkak të incidentit që ndodhi në Shkup në lidhje me ndërtimin e kishës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ditëve të fundit janë zhvilluar takime të shumta mes liderëve të partive politike, por deri më tani nuk është publikuar asnjë marrëveshje mes tyre për mbështetjen e njërit apo kandidatit tjetër.
Ne apo qituame se koja podrshka, shto bilo koja politička partija ili građanin bi dal.
Ne respektojmë çdo mbështetje nga cila do qofte parti politike apo nga qytetarët e Maqedonisë që do të jepnin mbështetjen kandidatit të VMRO-DPMNE-s. Pra në çdo çast ne mirpresim mbështetjen e qytetarëve të Maqedonisë për kandidatin ton. Ka deklaruar Ilija Dimovski, drejtori i qendrës për komunikime me opinionin i VMRO së partisë kryeministrit Gurevski. Edhe nga lidhje socialdemokrate presin mbështetjen nga partit politike që nuk arritën të kalojnë në rrethin e dytë zgjedhor.
Direktno prekunivnit e shtabovi, podrëzhuvaçi da nashiot kandidat za presidatel.
Mbështetjen e presin nga të gjithë përmes shtabeve të tyre zgjedhore. Pra mbështetje për kandidatin për president shteti Lubomir Frçkovski. Për zgjedhjet lokale tashmë kemi siguruar mbështetjen e Partisë Liberale, si dhe të një numrit të madh të partive shqiptare në ato zona ku ka votues shqiptar, deklaroi kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Por partitë shqiptare deri më tani kanë qenë mjaft të rezervuara në dhënien e mbështetjes për ndonjërin nga kandidatët maqedonas. Madje lideri i PDS-s Mendo Thaçi ka thënë se do ta lënë vetë të vendosë për këtë do të votojë elektorati shqiptar që i dha votën partisë së tij. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti ka zhvilluar disa takime me drejtuesit e partive maqedonase, por ende nuk është publikuar ndonjë marrëveshje nëse do të mbështesë ose jo ndonjërin nga kandidatët për president të shtetit, ndërkohë që lideri i Demokracisë së Re Imer Selmani, një herë ish kandidat presidencial, në një prononcim për media tha se asnjërin nga kandidatët presidencial që ka kaluar në rrethin e dytë zgjedhor nuk e motivon që t'i jap votën.
Unë do të mendoj shumë mirë, a do dalë të votoj ose jo, dhe nëse dalë se për kë do të votoj.
Po fatkeqësisht gjithë çtash edhe gjatë debatave, edhe gjatë ofertave të tyre, nuk kam parë ndonjë ofertë e cila për mua personalisht do të jetë aq impresive që do të më tërheqë të dal të votoj.
Edhe analistët shqiptar thonë se deri më tani asnjëri nga kandidatet Maqedonas nuk ka ofruar diçka konkrete që të mund të bindë shqiptarët që të dalin të votojnë në raundin e dytë zgjedhor. Madje analisti Mersel Bilali thotë se mos distancimi i partive Maqedonase dhe i kandidateve presidencial nga ngjarjet e para disa viteve në sheshin e Shkupit, kur në një protestu dëgjuan edhe ofendime në baza nacionale, edhe më tepër do të ndikojnë në mosdaljen e shqiptarëve në votime.
Realisht ka edhe demotivim, si dhe mos për shembull me incidentet që ndodhin gjatë viteve kaluara lidhje me ndërtimin e kishës, u mendoj se pas asaj një pjesë e dukshme elektoratit do të mbetet indiferent lidhje me zgjedhjet e ardhshme, kështu që do të jetë një pyetje e madhe se a do të përmbushet censura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja amerikane Washington Post ku shtua raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Gazeta shkruan se megjithse administrata e presidentit Barack Obama synon përmirësimin e marrëdhënieve me Moskën, kjo nuk do të bëhet në kurriz të fqinjve të Rusisë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Derisa po afrohet takimi i parë mes dy presidentëve, ati amerikan Barack Obama dhe rusi Dmitri Medvedev, të dyja palët kanë ide të ndryshme rreth asaj se çfarë duhet të presin. Ka ju që administrata Obama e ka quajtur i fillim të marrëdhënieve dypalëshe, shkruan e përditshmja amerikane Washington Post. Pikpamja ruse është se rifillimi raporteve duhet të nisë nga Amerika. Çdo çështje problematike që kemi trashëguar nga 8 vitet e fundit, administrata Obama po e rishikon hapin që ne e mirpresim, deklaroi së fundi shefi diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Rusët, sipas gazetës, shpresojnë që rishikimi i problemeve nga ana e administratës amerikane do të çojë në më pak presion për të krijuar një front të përbashkët kundër programeve bërthamore të Iranit dhe mbi të gjitha do të pranohet e ashtequajtura zonë ruse e ndikimit me një pjesë të vendeve sovjetike dhe të traktatit të Varshavës. Kjo hapësirë nga presidenti rus Medvedev është quajtur si rajon me interes të shtuar. Nga ana tjetër shkruan Washington Post, shenjat që vijnë nga Washingtoni sugjerojnë se administrata Obama nuk ndan mendimin se ndryshimet në raportet dypalëshe duhet vinë vetëm nga njëra anë. Administrata e re amerikane shpreson në përmirësimin e raporteve në një mori çështjesh, përfshi Iranin, Afganistanin, luftën kundër terrorizmit dhe përhapjen e armëve bërthamore. Ndonse administrata aktuale po tregohet më e gatshme se ajo e paraardhëse për t'u përfshirë në bisedimet për armatimin, duhet shtuar se administrata Obama nuk është më pak e alarmuar se sa presidenti Bush lidhur me programet bërthamore të Iranit dhe nuk e pranon pozitën e privilegjuar të Rusisë ndaj fqinjve të saj. Kjo duket, shkruan Washington Post, dhe në deklaratën e presidentit Obama pas takimit me shefin e NATO-s në shtëpinë e Bardh, ku ai tha se vendet që synojnë të bashkohen aleancës veriatë Atlantike duhet të lejohen për një gjë të tillë. Mesazhi është i qartë, Gjeorgjia dhe Ukraina, si dhe ish republikat e tjera sovjetike, duhet të jenë të lira të bashkohen aleancës nëse kjo është zgjedhja e tyre, pavarësisht se çfarë mendon Rusia. Me fjalë të tjera, administrata amerikane beson se mund të zhvillojë marrëdhënie konstruktive me Rusin pa sakrifikuar interesat e fqinjve të Rusisë. Nëse një rifillim i tillë i marrëdhënieve dypalëshe është i pranueshëm për Rusin, presidentin Medvedev dhe udhëheqësin de facto të Rusisë Vladimir Putinin, kjo mbetet ende për t'u parë, përfundon shkrimin në Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kosova do të jetë një nga temat e takimit Obama-Zapatero. Euleksi nuk pohon dhe asmohon mundësinë e hetimit të trafikimit të organeve në Shqipëri. Plani për Afganistanin nuk parashesh shkeljen e sovranitetit të Pakistanit, tha presidenti Obama. Sulmues të armatosur vran 20 rekrut policie në Pakistan. Kryeministri Milo Djukanovic e shpalli fitore në zgjedhjet në Malë të Zi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.